Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Balandi ya Radio Kapi, matondo mingi mbeno mebakadi lwako kulanda veto mkufi antangu yao yai. Bamvula melunga makumi tatu katuka vana, bakrisu tambulaka na balabala sambu na kulomba luzibuku ya Conference Nationale Souveraine ina bambuta ya luyalu kangaka mkatu funu. Bantu mebaka mangwele na kizunga ya Kasai Oriental, meza bisati bau keza bave inki bilonga mangwele ba pesaka bau, mpe bau keleve na bakarte ya kumonisa tiba bakaka mangwele ina ya kunonisa kimbevu wa COVID-19. Société civile ya Ituri mepesa mukanda na bau bakelomba fumu ya isi na kukatula twadisi ya kizunga ina kele militaire sambu yandike kukave kuvutusa lukengelo na ndambu ina isi na beto. Mutinu meza pisabeno bubu kilumbu kumi na sambanu ya ngonde azole yai bamvula melunga makumi tatu katuka vana nkangu ya Repidu Mokatidi Kongo mingi na mbanza kibwala kifumu Kinshasa na mbanza kifumu Kinshasa tambulaka na balabala sambu na kulomba ti bazibula diaka Conference Nationale Souveraine souveraine na vandaka kivuvu sambu na nkangu ya vandaka na mvula difunda mosi kama ivwa makumi ivwa na zole. Inki ya kusimba na nyoso ina Professeur Thierry Landou kezabisa inki ba Kongole ya bubu yai lenda baka na kuvukana ya ba Kristu salaka na ntangu ina. Betu landa andi ya nizunzaka na Francis Muya. Lusambusu umevutukila na diambu ya lufwa ya bantu zole Floribert Chebeya na Fidel Bazana. Lusambusu landa kanaka diaka kilumbu ya tatu yai. Mpe bata vutukila yao na kilumbu watatu wa sabala kekwisa. Bubu na haute cour militaire ya kele na boloko ya ba makesa toba militaire na ndolo na ndambu ya ba civil. Bao kele mbati Joseph Kabila na John Numbi mwanana na Lusambusu ina samu ba pesa mabanza na bao mpe ina bazaba na diambu ina ya lufu wa bantu na zole mutindu tubaka. Mutindu tangaka bao Paul Mwilambwe na Daniel Mukalai. Betoke zolati masonga zabana sambu kukondwa kupesa ndola manisa na katia isi na beto tubaka Maître Richard Bondo twadisi ya kivuka ya ba avoka ya Chebeya na Bazana. Twadisi ya kivuka ya ba avoka ya Chebeya Bazana mpe la voix de sans voix. Ntangwa kaka na mkufi bubu kilumbu ya zole pake na kusambisa na ntwala ya masonga na komini ya Lemba au na mbaza kifumu Kinshasa, diambu ya polisie fundamaka na lufu wa bantu zole, kilumbu alumingu meka toa kuluta. Bati ndaka yandi na bankundi na andi ya kisalu na kwenda kufutusa ndemba maana mavwanga nataka bantuwe na bake bukila bakuluna na kartie mole pene na Lemba terminus. Mkanu ya inzo ya Lusambusu na Lemba takubwa na nkokila yai, mutindu meza bisa brukumesa komini yai, Jean Tsaka inakena kunyonga sambu na nkadilu yai, mekuma na yao ba antwena inabake bukila bakuluna na komini na yandi mpena bakomini kele na finakani. Ba antwena yai, kena kunwa na ntangu nyoso katuka muantangu. Yame suka bubu kampanya kupesa mangwele samu na kunwanisa kimbevu wa COVID-19 na Kasai Oriental kima mose kele mpasi baina nyoso mezwa mangwele ina bakeza bisa tibake na bakarte VMP bakeza ba VNKI mangwele ina to bilongo ya mangwele ina ba pesa kabau. Kuna na Kasai Oriental. Inki bantu ina me manisa kuzwa mangwele ya Kasai Oriental tazwa karte. Inki mutuzwa tazwa bakarte ina ke mwono zati bazwa ka mangwele ya kunwanisa kimbevu wa COVID-19. Tangwa Esther Ndalafina nange Irene Mboma. Na kizunga kwilu, bantu mafunda zole na kama sambanu, ndeme manisa kuzwa mangwele ya kunwanisa COVID-19 katuka, bau ya ndikaka kupesa mangwele ina tina suka ngonda ya ntete. Florence Ilunga, kinati ndinga ya kizunga na mambo mavimpi na kizunga kwilu, mebazati, bantu ina mebaka mangwele, bamelunga ata mosi vena zulo ya kama mosi. Nyoso ina sambu bake kaka na mangwele mosi ina bazwaka ya Fraser. Ya Fraser na ya Johnson Johnson. Kasi nkangu kena kulomba mangwele ya kaka mtindu za bisaka na ntangu yai Jean ya Irene Mboma ya kena kupesama nange Jean Goma Makoko. Na kizunga Manyema kizunga ya kaka tatu ya mavimpi ya nzutu katuka, katula ina ya tunda metangama na kimbevu wa monkeypox. Tangu pesa maka na Radio Kapi na ministra kizunga ketala mambo ya mavimpi. Kulandana na Kibungi Mutanga Junior ya ukele kizunga ya mavimpi ya Kibombo bantu ina memonana na kimbevu kuna na Kindu bantu Sambwadi na Obokote bambefu Sambanu. Mbuta ya Ruyalu ya Kizunga kena kuzabisa Nkangu na kusajila Bunkete mpe bisadi ya kepesa masadisu na ya mavimpi bafana kukitanu na mtundu ambote mpamba ve kimbevo ina ya monkeypox ketambikanaka. Dr. Kibungi Mutange, Mutanga Junior tubaka ya au na ntuala ya Florence Kizalunga. Na suite kivu kimbevu wa kanser na bana ya fioti ya ukele mpe yake kufuaka. Kansikana munganga amemona na ntuala kimbevu ina balenda gulusa mbefu mpe ya ndizinga ntangu ya inda. Kia disambu ba mbefu mingi ba ya bakongoleke kuendaka kukimunisa ntangu kimbevu mekumangolo. Ya unde tubaka na lukutakanu ya kubambula mioyo, salamaka kilumbu ya mazono na Bukavu na fondasyon wa ya usalamaka na jili wako ya kukanina mutindo kulwanisa kimbevu wa kanser na bana ya fioti. Tangu ya sinti ya basinzi na bizana na kikongo nange ena kumatondo mvwezolo. Bantu adisi ya susite sivile ya kizunga iturike na kulomba na mfumu ya isi na bilumbu kumi ya kekwiza. Baka tu, ya, kelomba na mfumu ya isi na bilumbu kumi kekwiza na kukatula ntu adisi ya kizunga ya ituri na kele militer. Na mukanda na bau utangaka mazono na bantu wa susite sivile keza bisati ya nime kukave na kutuadisa bisalumbote mpe kumanisa diambu ya kukondwa lukengelo. Sangu ya Jean-Claude Lokidile nange Irene Mboma. Nagoma bantu tanu mekufwa, tatu melu ala ngolo, inantalu ya bumbwazi salamaka mazono na nkokila na kisika ya matanga na kartye majengo na komini ya Karisimbi. Diambu ya hii salamaka na dibuta mosi, fuilua kamwana na bahau ya, ya bakala vuandaka na bamvula makumi zole na sambanu. Bafu waka yandimpe na munduki na kartye virunga kaka na komini ina. Chef ya kartye majengo ina pesaka ntangu ya hii mezabisati, bisadi ya lukengelo mezibula bisalu wa kususa sosa samu na kuzaba banani mesela bumbwazi ya kufa bantu na mutindu, ya, na mutindu ina. Betuke sugisa kaka kuna na kizunga Nord Kivu bantu adisi ya societe civile kelombati kusosa sosa kusalama na mutindu ya kufana kana na IGF mpe na ministere ya mambo ya masonga na ina metela mutindu luyalu kesa dilaka mbongo ya kusadisa na ayu bantuke zingaka na kati ya boloko. Baume tuba mutindu ina mpamba ve, bantukele na boloko, kele na kunyonga, na kukondwa kudia, kukondwa bilongo, bunkete ya mbote kele ve, nyoso ina kepesa mpasi. Tangu ya Gabriel Wamenya na kikongo nange Bernardine Diambu. Awa suka ya basa ngubetu wogisaka samu na kupesa benu na kukila bubu ya iba mpangia luzolo betu mezolila benu kukila mbote na wakati ya makanda pima buta na benu bika mfumu zambi kukeba benu na betu betu kutana ya kilumbu ambazi.